kun radio sagale amerikati radio sagale amerika wutata qabeyan gejimatat galgale kesa sala ma folokka jel qabeyan gesa sadit meter bandi digdamishan if soddomi tokorat washington dc ra kadabar su saganta fan oromo amma jel qab Nagaan keenya lafa fagoo bakka irraa nu dhaggeeffataa jirtan maratti sinaa ga'uu dhaggeeffatoota keenyaatti moltan muddee 12 bara 2014 keessummeessituun keessan irraa Antuu Jubee Horaati.
Gareen dippiloomaasii uummataa of keessaa qabu gara Masritti imaluuf jiraa jedha ministiriin dantaa alaa kan Itoophiyaa maaliif oduu keessatti deebina? Tam jirtu anjaallannee gammadaati.
Dhoyinsi Naayijeeriyaa keessatti raawwate lubbuu namaa galaafatee gabaasaa oduu keessaa qabnu keessaati. Filannoo biyyoolessaa Itoophiyaa ilaalchisuun keessummaa sofsiisnee jirra. Qophii keenya kan dhageenyeef dubbisne irraatti deebina. Hanga xumura sagantaa keenyaatti nu waliin turaa jechaa guutummaa oduuf jaallanne.
Miseensota 50 caalaa kan of keessaa qabu gareen dippiloomaasii uummataa kan Itoophiyaa dilbata iftaanii gara Masritti kan imalu ta'uu ministiriin dantaa alaa Itoophiyaa beeksisee jira. Imaltuun kunis ijaarsa hidha Abbayyaa kan ilaaleen mari'achuuf ta'uun ibsameera. Iskindir Fireetu Finfinnee gabaasee sora.
Warri uummata fula bu'eetiin Masrii dhaqu kun haga guddaan waan hidha Abbayyaa irratti mari'achuuf yaa sanbata dhufu kaayiroon ba'a. Masriin leenjira akkana kana ganna lamaan duratti Itoophiyaatti ergatte hujuma hidha Abbayyaa kan irratti mari'achiifte. Barsiisota gaazexeessitoota abbootii daldala namba beekamaa fi walumattuyyuu nama 50 olitti mari'atanaaf yaa'a. Akka hudumaa ministeerri hajaa alaa Itoophiyaa ambaasaaddar Diinaa Muftii jedhutti jarri kun huma hojii hidha Abbayyaa tana irratti mari'achuuf yaa'a.
Alaamaa yoo andamitaawwaqoo Itoophiyaa lagibsa hisbii allaatiin malkaan minyoota.
Akkana jedha kun beekamu yaada dansaa Itoophiyaan Masrii qabdu hariyyummaa isiin Masrii waliin qabdu jabeessuu fi hojii hidha Abbayyaa tun Masriillee faayidaa akka kennituu fi waan gargaarraatti mari'achuuf yaa'an hojiin tun biyya lamaaniif faayidaa qabdii jechuuf yaa'an jaalalaa fi yaada dansaa Masrii qabnullee mari'achuuf yaa'anii jedhu. Hojii hidha Abbayyaa tana biyyi sadeen Itoophiyaa. Suudaanii fi Masriitti irratti mariittiin mari'achaa ittiin hojjechuu jira. Taatullee dhaabbileen biyya lamatti hojii tana qorachuu jira. Yoo jarii qorateetiin fixeen duubatti waliin hojjechuu fi walii mallatteessan immoo jedhamanii gaafatamnaan tunin wamduraalleen irratti mari'ataa waan ta'anii fi mariin tunilleen garamitti akka deemtu nu beekna. Masriilleen yaad hagas caal bal'ifatteetiin akkuma mariin tun qajeelatti deemuu dandeettuuf mari'achiifte malee waan haaraa fi diimiti. Waan haaraa miti jedhu ambaasaaddar Diinaan Masriilleen sila warra ammaan tan uummata fulaa bu'ee yaa'u kana rakkoo Masrii keessa jirtuuf malee sila armaan durattuu mariif yaa'anii jedhu. Masriin armaan dura yaada durii biyyitii sadeen hidha Abbayyaa irratti mari'achiifte keessa baateetiin eegii rakkoo isii keessa dabarteen dubatti marii tanatti deebi'uu jirti. Ammaan tana jarii lamaan iyyuu waliin mari'achuu jira. Yaadi hojii hidha Abbayyaa tan irratti mari'atanii armaan duratti muummeen ministeera Itoophiyaa obbo Hayilemaariyaam Dassaalenyii fi pirezidaantii Masriitti Ikuwaatooriyaal Giinii keessa wal mari'ataniitiin yaada ammaan tana mariif fichisiis kan ergaanii jira. Gabaasii Iskindir Fireewoo Finfinnee erge.
Magaalaa Naayijeeriyaa Waaltaa gama kaabaa Joos keessatti kan argamu lafa gabaa jamaanitti heddummaatutti boombiin lama wal duraa duuba kalees dhuka'e yoo xiqqaate namoota 31 galaafateera. Gabaasaa Kiristeen Tujubee dubbisa.
Boombiin lamaan kan dhoye kaleessa gara galgalaa ture. Suuqiiwwan hin cufamin turan. Namoonnis ayyaana dhaloota gooftaa Yesuus kabajuuf waa bitachuuf asiifachiif fiigaa turan. Dubbiimaan waajjira gargaarsa yeroo hatattamaa kan magaalaa Joos Yohaanaa Abduu akka jedhanitti boombiiwwan sun adda addummaa daqiiqaawwaniitti wal duraa duuba kan dhoan mana nyaataa lafa gabaa sana cina konkolaataa irratti kiyyeeffamanii turan irraati. Mohaammed Taankoo Yuusuf dhoyinsa sana ijaan arganiiru. Yusuf afaan Hausaan akka jedhanitti dhoyinsi sun innaa dhaga'ametti gara mana nyaataa Mr. Biggs jiran ittan fiige. Reeffa namoota 11 arge dhiigi dhangala'ee argama. Namoonni hedduunis bo'aa turanii jedhan. Yusuf akka jedhanitti dhoyinsi lammataa immoo bakka inni duraa irratti raawwatame irraa meetira 50 fagaateeti. Namoota 20 kabiroo galaafate. Dubbiimaan waajjira gargaarsa yeroo hatattamaa aawduun akka jedhanitti namoonni meeqa akka madaa'an hin beekamu kanneen du'an garuu gara hospitaala naannootti geessaman jedhan. Dhoyinsi kaleessaa baatii darbe bakka boombiin dhukaa'ee namoota 118 galaafate irraa fagoo miti. Haleellaa sana tarii garee Bookoo Haraam kan haleellaaleef nama ukkaamsanii butuu Naayijeeriyaa gama kaabaaf itti gaafatamu ta'uu malaa jedhameera. Haleellaa kaleessaaf garuu itti gaafatama kan fudhate dhabamus awduun Boko Haram jedheen amanaa jedhan.
The security agencies and emergency workers have cut off the place and
Jaran nagaa eeguu fi balaa irraa nama qarqaarutti dhufeetiin karaa cufeetiin nama miidhamelle hospitaalatti baqachiisa ba'e tana wanni hojjechuu jiru.
Awduun akka jedhanitti Boko Haram hanga yeroo dhiyoo as of wareegdota dubartoota boombii hidhatan bobbaasuyyuu haleellaa kaleessaa kanneen raawwatan garuu dhiirotaa jedhan.
Zimbaabween itti aanaa pirezidaantii lama argattee jirti. Isaan kana keessaa tokko kan silaa pirezidaanti Roobert Mugaabee bakka bu'u jedhamuun eegaman turan. Emerson Mnangagwa itti aanaa pirezidaantii biyyattii ta'uudhaan kan kakatanii aangoo qabatan har'a sirna masaraa mootummaa biyyattii keessatti gaggeeffameen ture. Aangawaan umrii 68 kun yeroo Zimbaabwee waraana bilisummaa waraantee pirezidaanti Mugaabee gorsaa turan bara 2008 keessa immoo filannoo wal falmisiisaa ta'e sana keessatti pirezidaanti Mugaabee aangawaa duulaa gaggeessan ta'aniiru. Malli qorannaa gaggeesse Ameerikaa irratti haleellaa shororkeessotaa gaggeeffamu ittisuuf gargaaree jira jechuudhaan qondaalitti kan nageenya biyyoolessaa kan Ameerikaa yookaan CIA Jaan Breenan falmanii jiru. Dhaabbati isaanii mana hidhaa icciitiin kaa'aman keessatti hidhamtoota irratti dararaa geessisa jedhuun fudhanne. Aangawaan kun tuuta oduutiin waajjira haadhoo kan CIA irraa ibsa kennaniin haleellaa fulbaana 11 bara 2001 sana booda shakkamtoota shororkeessotaa irratti malli qorannaa irratti walii galuun hin danda'amne gaggeeffameeraa jedhan. CIA'n mala qorannaa isaa eega jabeesse booda odeeffannoo gargaaruuf gati qabeessa ta'e argameera jechuudhaan sagantaan qorannaa gaggeeffame kana harka caalaatti sirriidha jechuudhaan falmaniiru. Poolisiin Paakistaan damee Al-Qaayidaa haaraa Eeshiyaa kibbaa keessatti hundeeffameef kanneen miseensa jechuun kaa'ate jechuudhaan shakkiidhaan nama shan hidhee jira. Kanneen qabaman kana keessa Kaaraachitti hoogganaan garee kanaa namni jedhamee shakkamu jira. Aangawaan nageenyaa akka jedhanitti Shaahid Usmaaniif ka biroon 4 magaalaa buufata doonii kan Paakistaan gama kibbaa keessaa qabaman. Usmaan Karaachii keessatti damee Al-Qaayidaa jira hoogganuu jedhu aangawoon. Eeshiyaa kibbaa keessatti damee saabanuu baatii fulbaana darbe kan ibse Al-Qaayidaan hoogganaa Ayman Al-Zawaahirii jedhamus alaabaa jihaad fannisuuf akkasumas bulchiisa islaamaa ardii hindii hanga tokko keessatti babal'isuuf akka jiru dubbate. Viidiyoon daqiiqaa 20 irraan deebi'aa viidiyoon daqiiqaa 55 waraabame marsariitii irra kaa'ame akka agarsiisutti Zawaahiriin Al-Qaayidaan damee haaraan musliimota dhabamuu murtii haqaa fi kutaa hindii Gujiraat Assaamiif Kaashmir akkasumas Baangiladishiif Maayinamaar yookaan biyya Barmaa keessatti cunqurfaman irra ga'u walaban baasaa jedheera. Ministiriin Faalisxiinotaa wal dura dhaabbannaa humnootii nageenyaa kan Israa'el waliin isaan mudate sana booda gaggeeffamanii Israa'el qabeenya ishee irratti har'a haleellaan gaggeeffamaa jira. Kanas mormuun hiriira akka gaggeeffamu malu aangoonni dubbataniiru. Ateensi keessatti hidhattoonni embasii Israa'el irratti kan dhukaasan yoo ta'u biyyattii keessatti namni dagalgala miidhame garuu hin jiru. Aangoonni Israa'el akka jedhanitti kun gocha kakaasu kan Faalisxiinonni fidan jechuun komatte. West Bank lafa Israa'el bulchitu keessatti har'a namni Faalisxiinotaa tokko maatii Israa'el ta'an irratti asiidii darbatee ijoollee 4 miidhuunsaa beekameera. Jerusaalem dhiyaa keessa jeeqamaan raafamaa kan jirtu yoo ta'u kunis hiriira nagaa walitti bu'iinsa yeroo tokko tokko immoo darbee kan mul'atu haleellaa lubbuu galaafatu kan Faalisxiinonni siviilotaaf aangoota Israa'elitti qiyyaafatanii gaggeessamuun beekamaadha. Aangoonni magaalaa keessaas poolisoota bobbaasuun eegumsa jabeessaniiru. Erga naangoo qabadhee baatii 7 keessatti wal waraansa humnootii mootummaaf adda baatota raashaa biraa deeggera qabu gidduutti yeroo jalqabaaf dhukaase dhaabinsi raafamaa ta'e hojiirra ooleeraa jedhu pireezidaantiin Ukireen Peetro Poroshenkoo har'a akka jedhanitti loltoonni koo ega eda sa'aatii 24 keessatti madaan yookaan du'an hin jiran kun ta'uun immoo hagam barbaachisaa akka ta'e namaaf hin galuu jedhani. Halkan loltuu Ukireen itti madaa'ee fi itti du'e dhabuun oduu gaariidha jedhaniiru. Kana malees siviilota madaanis ta'e du'an qabaachuun dhiisuunis bu'aa kan biroo ta'uu dubbatan. Dhukaasa dhaabinsi kun itti fufnaan nagaaf tasgabii fiduuf tarkaanfii tokko jedhu oduun geenya kanuun.
Kan dhaggeeffataa jirtan raadiyoo sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti. Dabareen kasarbaati wallee biyyootii alaa kanaan sagantaa keenyaaf itti ceena.
Hi. tiny little boots covered in snow. Apple cider warming on the stove. Tinsel twinkling everywhere. Holly hanging on the stairs. It must be Christmas Eve. Angel sitting high upon a tree, watching over presents patiently. Milk and cookies on a plate. Santa Claus is on his way. The kids should be fast asleep, but sleigh bells are ringing in their heads, twisting like little tops in their beds, trying to sleep, but it's no use, with hoofs tap tapping on the roof, peeking out the window to see what they can see. It's a candy cane Christmas, sweet as it can be. The kids will wake up awfully early, 'cause they can't wait to see if Santa made it, so they can say, look what he brought me. Sleigh bells are ringing in their heads, twisting like little tops in their beds, trying to sleep, but it's no use, with hoofs tap tapping on the roof, peeking out the window to see what they can see. It's a candy cane Christmas, sweet as it can be. It's a candy cane Christmas.
Daris Raker, Wallace Hafi Dugalatom Sandat, a gift to the Kenya, Satin and Magalgara Kesa, Lamaf, Dekika, Afrotamisa Dia, Snubram Waribod, Sakura Lamaf, Dekika, Afrotamisa Dita Air. Cut again, Yef, do business ra. Gamtan partile mormitota madrak borf in finneke satrira guddawa mejra akka parti chijerut motummanis rira kanaf bekanna kennera taus garu parti misensa madrak tay kongres federalwa oromotif barresa kataan obo bakkale naga akka jedanitti misensoni madrak kannen har afin finneke satwa e rira kana mesha sagale guddisun labsaturan polisota motummani damani jiru kanaf kabrorat namon obo bakkala afin finne rasof sisera gara sanat chain.
Bakale kamparting kesan misensuman kesa juru gamtan madrak sambata ufukanati hirira mormiga gesuraf wamicha god ejra eyemas motumbara argate ejra da kajeramu marin kayon hirira kana malibatu
wantinu banu fi filannota darbani arfan etiopia ratta de man kesatti sajabnonna dunya sae sajabron biya kesa filanno demokrata walabaf amanama akaintane berkane saniru rakkina filanno kana rajiru simola alkise motuma wedde bifne filanno demokrata wata e famanamate adem suuda warra dubbin kunilal wajjinin biyake saf biya las marin ha ademu marin ha geffamu genne ga fanne turre gaffisa na motumani nu debi suudide nu dagawudide kanaf sagalen saba akka dagamu sabni mo sagalesa akka dage sifatu fi halam majru kun filannoni fakkesani addunyatti mullisuudafi kori saba itti basani basi guddatti basani fakkesa dafa dem sajiran kuni hafe filannon demokrata wata yakka gaggeffa mugafachuudafi kan hirira kana wamne mariin akka deemu jechuudha, marii akka gaggeessu mootummaan. Dhuguma mootummaan biyya demokiraatofte hundeessuudhaaf sabni keenya mirga demokiraasii isaa kabachiifatee abbaa barbaade filatee o'oo jibbe buusee haala biyyi keenya biyya demokiraatofte taate barbaada taanaan madaalli addunyaan filannoo demokiraatawaa ta'e kaa'e guutuu qaba. Isarratti immoo gochuudhaaf mari'achuu qabnaadha. Gaaffiin keenya gabaabaatti xiyyeeffannaan hiriira ammaa kun sagalee sabaa dhageessisuudha.
Gama mootummaatii garuu kanaaf deebii kenninee jirraadha kan jedhamu. Fakkeenyaaf torbanneen lamaan dabran barreessaa boordii filannoo biyyoolessaa Itoophiyaa obbo Naggaa Duffisaa wajjin gaaffiif deebii geggeessineen gaaffii kanatti kaaseen ture. Garuu obbo Naggaan kan isaan jedhanii gaaffiin gama mormitootaatii ka'u waltajjilee adda addaa qopheessine irratti deddeebi'ee ka'ee deebii itti kennaa jirraa. Ammas yaaddoo isaan qaban gaaffii isaan dhiyeessan tokko tokkoon deebii itti kennuuf deemaa jirraa. Walgayileen ammallee itti fufanii geggeeffamuudha kan jedhan. Madrak kanatti hin hirmaanne moo yookaan immoo hirmaattanii deebiin hin kennamne?
Egaa jalqabuma kaaseetu gaaffiin keenya inni guddaan filannoo dimokiraatawaa ta'e adeemsisuudhaa fi bulchiinsa filannoo yookaan boordii filannoo dimokiraatawaa ta'e hundeessuun, boordii filannoo loogii malee hojjetu hundeessuun tokkoffaadha. Warra ammaa haasa'an jedhamanu kun mataan isaanii hammam miseensummaa adda waa'ii irraa qulqulluudha isa jedhu sabni keenyas nus beenna. Mootummaan kun boordii hundeesse kanatu iyyuu utubaa isaa ta'ee ulee isaa ta'ee bara baraan filachiisamee korojoo garagalchee akka inni filatamu kan godhu boordii amma jiru kana. Baay'een isaanii immoo miseensota paartii biyya bulchaa jiru kanaati. Kanaaf ragaa qabna. Tokko lama jennee lafa kaa'uu dandeenya. Tokko kana gaa. Bulchiinsi filannoo gaggeessuudhaaf walabaaf bilisa ta'e hin jiru taanaan filannoo gaggeessuun baay'ee nama rakkisa. Kanarratti immoo waliin mari'anneen isaan jedhanu kun warri isaan ittiin mari'atanus warra mindaan citee fi waggaatti boordiin filannoo horii mootummaarraa horii Ihaadeeg irraan kaase jedha. Ihaadeeg horii fudhatee hin dhufne. Horiin kun horii biyyaa, horii sabaati. Achirraa kaasanii miliyoona lama, miliyoona sadii fuudhanii warra ofii isaaniitti ijaaranii kennaniitu isaan kanaa wajjiniin mari'anneerraa jedhu. Ijoon dubbii keenyaa maa inni bulchiinsi filannoo boordiin filannoo gubbaadhaa kaasee hamma godaatti miseensota isaaniitiin ijaarame. Jarri kun walaba ta'anii filannoo biyyattii kana keessatti matumaa gaggeessuun danda'anuu jijjiiramuu qabuudha tokko kana.
Boordiin akkamii dhaabbachuu qabaadha kan isin jettan? Amma fakkeenyaaf carraan sanaa jiraate boordiin haa ijaaramu yoo jedhame boordiin kun akkamitti ijaaramuu qaba jettanii yaaddu?
Boordiin kun hirmannaa sabaatiin walabummaan isaanii mirkanaa'etu kan ijaaramuu qaban malee mootiin darbanii muummichi ministeeraa obbo Mallas Zeenaawii ofii isaaniiti namoota filataman keessaa jara kanan barbaada jedhanii filatanii achi ka'atan malee boordiin kun walabummaa isaa sabni mirkaneessee miti kan filatee iddoo sana kaa'e. Walaba miti matuma.
Walaba yeroo jettan miseensummaa paartii irraa kan walaba ta'e jechuu keessani?
Eeyyen miseensummaa paartii kamirraa iyyuu walaba warra ta'an sabni filachuu qaba. Sabni immoo kana beeka, qulqulleessee beeka. Amma isaan biyya Itoophiyaa keessatti nuyi walaba taanee dhaabbannee filatamnee irraa ala jedhanu egaa isaan umtiyyoof gaafachuu qabu. Akkuma dur barame fakkeessaadhuma faranjiitti fakkeessuudha jecha hoota'e malee egeree biyyattii kanaatiif, nageenya biyyattii kanaatiif waan fidu waa tokko waan jijjiiruun qabu saba biyya keenyaati. Mirgi saba keenyaa, mirgi dimokiraasii akka kabajamu hoo barbaadame sabni sodaa tokko malee walaba ta'ee loogii malee paartiin mormituus walaba ta'anii abbaan fedhe yaada addaan qaba, yaada guddinaan qaba jedhee sabatti beeksifatee waan sabni barbaade filachuu qaba sabni keenya. Mirga kana dhabe sabni keenya inni nu qabsoof nuufis isa kana biyyattii kana keessatti.
Gama biraatiin kan isin dubbataa turtanii bakkawwan itti dorgomuu barbaannu deemnee sirnaan duula filannoo geggeessuu hin dandeenyu waajjiraaleen keenya nu jalaa cufamuu jettanii turtanii kanaaf immoo barreessaan boordii filannoo biyyoolessaa obbo Naggaa Duffisaa inumaa waajjira isaanii cufuun hafuutii galmawwan adda addaatti walgayii geggeessanii fi uummata waamanii yaada isaaniitti ibsataniyyuu akka baasii malee tola kennamuuf taasisaa jirra bakkawwan adda addaatti waajjiraaleen isaaniis akka banaman gochaa jirraadha kan isaan jedhan. Amma filannoon dhiyaataa jira. Gama kanaan fooyyaa'ina maaliitu jira?
Ilaamee yeroo baay'ee rakkinni keenya guddaan nama dhugaa dubbatu hoogganaa dhugaa dubbatutu dhibe. Hoogganaa of taajjabutu dhibe. Haala amma jiru kana keessatti waajjira tokko fakkeenyaaf beddelee irratti banannee horii keenyaan fakkeenyuma lama sadiin sii kenna.
horii keenyaan banannee jennaan alaabaa fanniftanii jiru keessan hojjechuu hin dandeessan jedhanii warra kiraa nutti kenne mana nurratti cufsiisan. Naqamtee irratti waajjira keenya nurratti cufsiisan. Beegii irratti ibiddatti ka'an. Dambidoolloo irratti nurratti cufsiisan. Amboo irratti nurratti cufsiisanii namoota keenya hidhan. Boorana irratti akka kana. Cooraa Botor irratti namoota keenya alaabaa fannisaniitu isaan hojjetanii attama alaabaa fannistu ji'a afuriin dura boombii bitachuudhaan walii galtanii mari'attaniittu jedhanii tumaatti tumanii waggaa lama murtiitti murteessanii mana karchallee galchan. Isa kana dhaga haalli nu keessa jirru haalli biyyattii qabatamaan har'a qeellam keessatti namni dararamaa jira. Sobaan gabaa keessa deemsisanii dargaggoota akka isaan reebamanu akka isaan dararamanu gochaa jiru. Filannoo adeemsisneedhanii immoo addunyaa gowwomsuun maal barbaachisa. Inni isaan dubbatanu tokkoon isaayyuu dhugaan qabu inni isaan eeggadda jedhan waa hundaa dhageenyeerra. Keessa deemanii miseensa mormitu attam taatufaa jedhanii iyyuu namatti haasa'aa jiru. Warrumti boordii ta'an jechuu kooti ragaa guddaa qabna kanaaf attam miseensa mormituu taatu keessaa baati adda waayiidhaa hojjedhaa keessaa baati kana ragaa guddaa qabna nu.
Gama biraatiin komiinsiin dhiyeessaa turtanii waa'ee miidiyaatti paartii mootummaatti kan isaan tajaajilaa jiranii. Yaada keenya ibsachuudhaaf yeroo ga'an arganne kan jedhudha. Yeroo dheeraadhaaf gaaffiin kun kan dhiyaataa ture. Gama boordii filannootii immoo kanaaf haalli mijaa'aa jiraadha. Kanoo akkamitti ilaaltu Obbo Baqqalee?
Miidiyaan horii sabaatiin dhaabbate akkuma seera biyyattiitti iyyuu hunda keenya walqixxee tajaajiluu otuu qabu waggoottan 20 darban kana keessa ganamaa galgala televizyiiniin Itoophiyaa, reediyoon Itoophiyaa wanti inni dubbatu waa'ee dhuma dhaabbii mootummaa kanaa malee. Waan biraa dhiisaati walga'ii nu adeemsisnu lattirree argamanii waan gaariin gabaasan. Har'as taanaan inni isaanii miidiyaa isaanii kennina jedhanu ishee akkuma paarlaamaa keessatti durii daqiiqaa lama lama malee hin dubbatinaa jedhanii fiyaa'iin paarlaamaa seera baafatanii akka namni hin dubbanne nama ugguraa ba'an sana ammas taanaan daqiiqaa 15 daqiiqaa 20 sinii kenninaa. Isumaayyuu immoo waan dubbattan sana saansuurii goonaa nuun jechaa turan bara darbe agarreerra. Sa'aatii lama sa'aatiin sadii dura saansuurii ta'etu sabatti dhiyaataa nuun jedhu. Nuyi warra of dandeenyee amanamaa taanee saba keenyatti dhiyaannee biyya bulchina jennee jorgomnuudha. Akka seera mootummaatti sinaa filannoo dimokiraatawaa ta'e adeemsisuudha. Miidiyaan nu hundaafuu loogii malee nu tajaajiluu qaba ture. Har'ammoo warri gaazexessaas hidhamaa jiru, mana hidhaa guutaniiru, warri kaan biyya badaa jiru, godaanaa jiru. Manni barumsaa mana siyaasaa ta'eera isaaniif horii mootummaa guddaatti baasanii barattoota barsiisota waa'ee paartii tokko ammoo barsiisanu saalfii tokko malee horii sabaa miliyoonaan lakkaa'amutti baasanii kaayyoo isaanii barsiisaa turan. Miidiyaan akka horii abbaa tokko akka horii paartii tokkotti kan biyyattii kana keessatti hojjetaa jiru. Miidiyaatti fayyadamuu duwwaatu hin ta'in waa hedduudha dubbannee iyyuu hin finnu.
Amma kan isin jettan komiilee armaa olitti dubbataa turtan sana maraaf. Mootummaa waliin walitti dhufne mariyaa geggeessinuudha. Akka mul'ata keessanitti akka ilaalcha keessanitti mariin kun akkamitti kan inni geggeeffamu mariyaa akkamitti kan isin barbaadan?
Mariin nu barbaannu mootummaan rakkoowwan biyyattii tokko lama jedhee filannoodhaan dura gabatee filannoo baasuudhaan dura mirga dimokiraasii kabachiisuu irratti filannoo walaba ta'e geggeessuu irratti olaantummaa seeraa kabachiisuu irratti isa kanarratti yaada qabnutu jira. Haalli ofii mootummaan ilaaluuf jiraataan biyyattii kanaa lammiin biyyattii kana haalli nuti rakkina kana ilaallu kophaadha. Haalli kun akkanaan itti dhiibaa deema taanaan rakkinni biyyattii waan furamuu hin qabu.
Eenyufaa akkatti hirmaatu barbaadu?
Nuyi kan barbaannu biyya keessaas taajjabnoonni alaas lafa jiranitti teenyee akka mari'annu diplomaatota alaattis waan kanarratti amananii kanaan dura. Muummicha ministeeraa Mallas Zeenaawiitti dhiyeessanii turanii dhiyeessannee turre gaaffii keenya waan barbaannu. Kanaafi mootummaan rakkina biyyattii irratti otuu marii banee wayyaa yaada jedhu nutti simaniiru isaanitti simaniiru. Muummichi ministeera akkuma cufanitti deemaniga.
Gama biraatiin ennaa ilaallu amma gaaffiidhuma akkasii dhiyeeffachuudhaaf iyyuu mormiidhuma akkasii dhiyeeffachuudhaaf iyyuu hiriidhuma geggeessuudhaaf karaa banaa argachuun keessaniyyuu mallattoo dimokiraasii miti Obbo Baqqalee.
Kan dhaggeeffataa jirtan raadiyoo sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti.
Kanatti aansinee ibsa gulaalaa kan imaammata Yuunaayitid Isteetsi calaqqisu isiniif dhiyeessina.
Addunyaa irratti muddeen 10 guyyaa mirga ilmaan namaa jedhanii moggaasan Human Rights Day jedhan barkuma 1948 ganna 66 duratti seera kun ba'e. Gaafasitti gaafa tokkummaa mootummoota ilmeen namaa garuum jirtutti akka ilmee namaatti waan isii mala argatte mirgaa addunyaan kenniteenii fi jiraachuu maltee jedhanii labsaniif seerri kun ilmaan namaa garuun fedhanitti iyyuu lafuun fedhanittu jireenya nuufi akka fedhanitti jiraachuu waan mataan isaanii fedhe dubbachuu waan fedhan waaqeffachuu yoo jibban dhiisuu waan barbaadan ta'aniitiin seerri jalatti ammoo walqixxeetti ilaalamuu malanii jedhaniitiin seerri kun ba'e. Ummata dhugaa qajeela keessattii fi mootummaa haqa namaa tolchuu keessatti yookaan ammoo haqaan nama bulchu keessatti mirgi ilmee namaa yayyaba jireenya ummataati. Ulfinni ilmaan namaa mirgi isaa walitti dhufeenya waliin qabanii fi ummata mootummaa walqixxee qabu jala jiraachuu waan tokko jedhu Eleanor Roosevelt namni jalqaba United States bakka bu'eetiin koomishinii mirga ilmaan namaa tokkummaa mootummoota keessa hojjetu. Human Rights barkana guyyaan cuftii guyyaan 365 kan inni waan isaa malee mirgisa argachuu malee jedhee baasu. Amantii fedhi qabaachuu, bifi fedhi ta'uu, abbaa fedhi fuudhuu, ka fedhi dhiisuu, waan mataan isaa yaade dubbachuu fi ka fedhe mootummaan falmuu fi waan barbaade dubbachuun mirgisaatii jedha. Mirgi ilmaan namaa eegii ganna 66 dura dabran keessi yayyabamee asitti yayyab jiran ilmaan namaa taheetiin biyyitti haaraa illeen yoo addunyaa gad baatu jireenyummaa fi eenyummaa kana jalatti bula baate tanaaf buluufillee abdiin jiraatti. Dhaabbileen biyyi keessaatii fi biyya laalleen seerum kan irratti yayyabamaniitiin akka mootummaan hojii akkanaan hojjanne illeen akka waan gargaraatiin adabamu gaafatti. Seerri addunyaa barkuma 1948 baafatte kun akka mootummaalleen seerum kanaan mirga namaa eegee hojjetu mudda bahan. Arda yoo mirga ilmaan namaa ulfeessanillee seeruma addunyaa namni waan isaa malee argachuu malee fi haqaraallee caala hojii mirgi isaatiin jiraachuu fi ittiin hojjetu kan irratti mirgi kan ulfeessaa jiraatteen.
Kan kanaa olitti dhageessan ibsa gulaalaa kan imaammata Yuunaayitid Isteetsi calaqqisu ture.
Dhaggeeffattoota keenya yaada keessan cimina sagantaa keenyaaf qooda guddaa qabaa nu barreessaa nu bilbilaa. Imeelii yoo nuuf ergitan horn@voanews.com jedha. Feesbuukiin keenya afaan oromoo @voanews.com irratti argattu yaada keessan nuuf hiraa. Telefoonni keenya tolaa ammoo 2022559942 ekstenshinii 13 jechuun dagatina.
Dhaggeeffattoota keenya sagantaan keenya dhageenyee fi dubbisne irraan addaan cituun sababii teeknikaan waan ta'eef nuuf kalcha sarraa hafee wixata fudhannee dhiyaanna amma mataa oduun irra deebeessin dhageessa. Miseensota 50 caalaa kan of keessaa qabu gareen diipiloomaasii uummataa kan Itiyoophiyaa dilbata iftaanii gara Masriitti kan imalu ta'uu ministiriin dantaalaa Itiyoophiyaa beeksisee jira. Imaltuun kunis ijaarsa hidha abbayyaa kan ilaaleen mari'achuuf ta'uun beekameera. Magaalaa Naayijeeriyaa Waaltaa gama kaabaa Joos keessatti kan argamu lafa gabaa jamaanitti heddummaatetti boombiin lama dhoo'ee yoo xiqqaate nama 31 galaafachuun ibsamee jira. Zimbaabween itti aanaa pirezidaantii lama argattee jirti. Isaan keessaa tokko kansilaa pirezidaant Roobert Mugaabee bakka bu'uun jedhamee eegaman ta'uun ibsameera. Malli qorannaa gaggeesse Ameerikaa irratti haleellaa shororkeessotaa gaggeeffamu ittisuuf gargaaree jira jechuudhaan qondaalitti kan nageenya biyyoolessaa kan Ameerikaa yookaan CIA Jaan Breenan falmanii jiru. Dhaabbati isaanii mana hidhaa iccitiitti kaa'aman keessatti hidhamtoota irratti dararaa geessise jedhuun fudhanne. Poolisiin Paakistaan damee Al-Qaayidaa haaraa Eeshiyaa kibbaa keessatti hundeeffameef kanneen miseensa jechuun shakkee nama 5 hidhee jira. Kanneen qabaman kana keessaa Kaaraachitti hoogganaa garee kanaati namni jedhame shakkamu keessa jira. Aangawoonni nageenyaa akka jedhanitti Shaahid Usmaaniif kanneen biroon magaalaa buufata doonii kan Paakistaan gama kibbaa keessaa qabaman. Oduu namaaf qabnu kanuma.
Raadiyoon Sagalee Ameerikaa galgala keessaa sa'a 2:30 walakkaa jalqabee hanga sa'a 3:00 meetir baandii 25 yookaan kiloohertzii 11,900, 11,965, 12,140 irratti akkasumas meetir baandii 31 yookaan kiloohertzii 9,485, 9,755 irratti wixata hanga jimaataatti qophii afaan Oromootiin dabarsu asirratti raawwata. Gama keenyaan wixata walitti deebina. Boqonnaa gaarii nagaatti bulaa. Amma sagantaa afaan Amaaraatu itti fufa.